Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 18. januar, u vijestima dana danas bilježimo. Objavljen novi tender za KAP. UNESCO i Crna Gora popustili pritisku Arapa, otkazana izložba posvećena Jevrejima. Bulatović poručio Krivokapiću da bez tužioca Vučkovića nema sjednice odbora za antikorupciju. File nije uspio da pomiri bosansko-hercegovačke političare. U Brazilu u poplavama 20 mrtvih, munja oštetila čuvenu statuu Hrista Spasitelja. U samoubilačkom napadu u Afganistanu poginula 21 osoba, među njima i zvaničnici Ujedinjenih nacija i MMF-a. A u intervju subotom gost psiholog i komunikolog Radoje Cerović analizira sve izraženije društvene devijacije u posljednje vrijeme.
Istraživanje koje se zove World Giving Index pokazuje veoma nizak nivo socijalnog, odnosno solidarnog ponašanja, a solidarno ponašanje je jedna od mjera empatičnog odnosa, znači sposobnosti povezivanja sa drugima. Jedno istraživanje koje je pravilo UNDP prošle godine pokazuje da je povjerenje u socijalni kontekst kod Crnogoraca veoma nisko, da u prosjeku se ta neka otvorena komunikacija, osim sa najužom porodicom, provodi sa veoma malo ljudi u prosjeku. Veoma malo ljudi vjeruju jedni drugima.
Također ćete čuti kako danas, nakon što ih je sredina u početku odbacivala, a Radio Slobodna Evropa stala na njihovu stranu, sretno i mučno žive bivši hođa Muhamed i njegova supruga Slavica. O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stečajna uprava kombinata aluminijuma Podgorica, kao što je juče najavila, danas je u crnogorskim štampanim medijima objavila novi tender za prodaju imovine Podgoričke fabrike po početnoj cijeni od 28 miliona eura. Tender, na koji svi zainteresovani ponude mogu dostaviti do 17. februara do 16 sati, objavljen je u Pobjedi, Vijestima i na sajtu KAP-a. Izložba 3.500 godina veza jevrejskog naroda sa zemljom Izrael, koja je trebalo da se organizuje na velikoj sceni u sjedištu UNESCO-a utorak 21. januara, a čiji je pokrovitelj vlada Crne Gore, je otkazana. Kao i prethodne dvije godine, izložba je otkazana pod pritiskom arapskih članica UN-ove organizacije za kulturu, obrazovanje i nauku. Prema pisanju Vijesti, ne bi se sve ticalo zvanične Podgorice da grb Petrovića nije na plakatu zajedno sa zastavom Kanade, mnogomoćnije članice Ujedinjenih nacija, koja je nezadovoljna novim otkazivanjem. Odluku da se od izložbe odustane, iako su već bile poslate pozivnice i predstavljeni materijali, potvrdila je direktorica UNESCO-a, bugarska funkcionerka Irina Bokova. Ona je odlučila da uvaži upozorenje predstavnika arapskih država kako bi izložba navodno mogla da ugrozi mirovni proces na Bliskom istoku. Prije dvije godine u Podgoricu je direktor za međunarodne odnose centra Simon Wiesenthal Šimon Samuels pitao premijera Mila Đukanovića da li bi Crna Gora stala iza izložbe, a Đukanović je pokroviteljstvo prihvatio. Predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju Predrag Bulatović zatražio od predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da obezbijedi prisustvo zamjenika vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića na sjednici tog odbora, na kojoj će se nastaviti rasprava o kupovini motela Zlatica za potrebe specijalne antiterorističke jedinice. U protivnom, kako pišu današnje vijesti, Bulatović je obavijestio Krivokapića da neće zakazivati sjednicu, jer to, kako je naveo, nema smisla. Na osnovu istraživanja gledanosti televizija koje u decembru provela agencija Ipsa Strategic, ubjedljivo na prvom mjestu u Crnoj Gori je Pink televizija sa 27%. Pozivajući se na ovo istraživanje, Radio Antena M je nezvanično objavio da je ubjedljivo na prvom mjestu Pink, na drugom radio televizija Crne Gore, pošto oba kanala javnog servisa gleda oko 22% publike. Na trećem mjestu je televizija Vijesti sa 20%, a četvrta je Prva crnogorska sa 14%. Lideri vodećih političkih partija iz Bosne i Hercegovine na sastanku sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Sarajevu nisu se ni ovaj put uspjeli dogovoriti o modelu provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Sastanak u zgradi delegacije Evropske komisije u Sarajevu okončan je jutros u 4:30, a počeo je juče oko 15 sati. Hrvatska je juče podnijela tužbu pred arbitražnim međunarodnim sudom Ujedinjenih nacija u Ženevi protiv mađarskog MOL-a po potvrđeno je Ministarstvu ekonomije u Zagrebu. Hrvatska se sa tom kompanijom spori oko upravljačkih prava u kompaniji INA i traži da se proglase ništavnim izmjene ugovora iz 2009. godine o upravljačkim pravima u firmi INA i pravni ugovor o poslovanju gasom. Hrvatska traži naknadu štete koja je nastala kao posljedica tih ugovora. Premijer je u to vrijeme bio Ivo Sanader. Ruska federalna migraciona služba privela je 33 radnika iz Srbije koji su radili na gradilištu u Sočiju, a da zato nisu imali dokumenta. Kako prenosi B92, radnici su privedeni juče i dalje se nalaze u pritvoru, a Ruska federalna služba drži ih u pritvoru u Sočiju, a sa njima je u kontaktu ambasada Srbije u Moskvi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na jugu Brazila u gradu Itaoka u državi Sao Paulo u poplavama je poginulo 20 ljudi, dok je u Rio de Janeiro munja oštetila čuvenu statuu Hrista Spasitelja. U samoubilačkom bombaškom napadu na restoran u Kabulu poginula je najmanje 21 osoba, uključujući šefa kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda Vebela Abdulaha i 4 člana civilnog osoblja UN-a. Među poginulima je 13 stranih državljana, Kanađani, Libanac i Britanac, a poginulo je i 8 Afganistanaca. U napadu izvršenom kasno sinoć među poginulima bilo je i 5 žena. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Najmanje 18 ljudi je poginulo, 40 povrijeđeno u stampedu u indijskom gradu Mumbaiju, kada su se okupili ljudi da odaju poštu muslimanskom duhovnom vođi. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je nacrt budžeta od $1.1 trilion, kojim će se financirati federalna vlada do kraja septembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A nakon vijesti, subotom uobičajeno pregled sedmice za nama. Crnogorska javnost je početkom sedmice na izmaku ostala šokirana prizorima od prethodnog vikenda. Pokolj 9 srna na planini Golija kod Nikšića. Ekolozi, mještani i građani ogorčeni su zbog zločina protiv prirode i divljači koju bi trebalo da štiti zakon. Kako su rekli naši sagovornici, slučaj nije ni prvi ni posljednji koji pokazuje da zakon nije brana krivolovcima da ubijaju plemenitu divljač, jer država ili ne želi ili nema snage da im stane na put. Nataša Kovačević iz organizacije Green Home.
Kako je zapravo moglo da dođe uopšte do ovog zločina, da kažemo, ko su ljudi koji su uradili ovaj ekološki zločin, a zatim i ko su njihovi saučesnici i kakva je njihova logistika, kako je znači ovo uopšte obezbeđeno.
Nadležni su obećali istragu, a javnost u međuvremenu špekuliše. U intervju za portal Analitika predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković danas je rekao da misli da se na Goliji dogodio svojevrsni scenarij i da su režiseri pokolja Srna isti oni koji su nešto slično radili prošle godine. Cilj je bio da se naudi lovačkom društvu Zoran Kessler, koji baštini 100-godišnju tradiciju lova u Nikšiću. Nadam se da će organi riješiti ovaj slučaj kako bi se saznala istina i skinula sjenka bačena na Lovački savez, kaže Marković. No kakav god da bude ishod, ostaje jeziva činjenica da je neko na tako brutalan način pobio srne i ostavio tragove. To možda i ne treba da čudi ako su i rezultati jednog istraživanja pokazali nedavno sljedeće. Biti gej, biti Rom, biti siromašan, biti žena, sve su to grupacije koje u Crnoj Gori trpe manju ili veću diskriminaciju, prema kojima najveći dio društva ima predrasude. Primjer su oboljeli od side, o kojima se govori uglavnom jednom godišnje na decembarski dan borbe protiv AIDS-a, no prema kojima je društvena diskriminacija tolika da čak četvrtina ljekara u posljednjem istraživanju je ocijenila da su, citat, HIV pozitivne osobe to i zaslužile. Itana Labović iz UNDP-a.
Najveći izazov zaista jeste još uvijek prisutan visok nivo stigme i diskriminacije, ne samo među opštom populacijom, već i među profesionalcima u oblastima gdje te stigme ne bi smjelo uopšte da bude. Na primjer, u zdravstvu, gdje je prisutan po nedavno sprovedenom istraživanju koje je sproveo Institut za javno zdravlje, stepen stigme u oblasti zdravstva je neprihvatljiv s obzirom na njihovu djelatnost. Također i nivo znanja nije na zadovoljavajućem nivou.
A vjerovatno nakon prethodno navedenog ne bi trebalo da čudi ni to što su sve brojni napadi na novinare, medije i njihovu imovinu i dalje nerasvjetljeni, iako se stalno o tome govori i urgira sa najvećih adresa. Mila Radulović iz Sindikata za medije o tome na koje načine sami crnogorski novinari pokušavaju se izboriti sa sve učestalijim napadima.
Zato sindikat radi na tome da novinari dobiju zakonsku zaštitu po ugledu na onu koju imaju službena lica.
A policija nesposobna da nađe napadače, to jest radi svoj posao kako treba, pokazala se sposobnom u podmetanju dokaza, baš u slučajevima napada na novinare. Raseljenik sa Kosova sa boravištem u podgoričkom naselju Konik, Robert Banuši, optužio inspektora za krađe Elvira Tošića da mu je na prevaru iznudio priznanje da je prije mjesec dana obio auto novinara Darka Ivanovića, autora emisije Robin Hood, koji je za naš program o tome juče rekao.
Pa jednostavno priča je takva da je određenim ljudima koji su žrtve na jagnjad za određene strukture više zlogrdilo, da praktično budu to što su do sada bili ili jednostavno neće više ljudi da podmeću svoje leđa, da im se podmeću određene pisane izjave koje oni samo potpišu.
Treba li onda da čudi podatak da je istraživanje Europske komisije pokazalo da crnogorskoj vladi ne vjeruje 61% građana? Većina smatra da se država kreće u lošem pravcu, pokazalo je istraživanje Eurobarometra. Opozicionar Slaven Radunović to je ovako protumačio.
Glasovi koje dobija Demokratska partija socijalista na izborima i povjerenje koje zaslužuje u anketama građana koje rade nezavisne institucije pokazuju da postoji ogromna diskrepanca između jednih i drugih podataka, što jasno ukazuje da Demokratska partija socijalista do pobjede na izborima dolazi na neke načine koje nisu vezani za slobodnu volju građana.
U našem subotnjem fokusu, to jest intervju, danas smo stavili fokus na neke sve izraženije forme devijantnog ponašanja, ranije ne baš karakterističnog za crnogorsko društvo. Naš sagovornik u subotnjem intervju je Radoje Cerović, psiholog i komunikolog. Gospodine Ceroviću, u posljednje se vrijeme u takozvanim crnim hronikama medija u Crnoj Gori, osim, da tako kažem, uobičajenih informacija za te rubrike, pojavljuju i često vijesti o bizarnim krađama, džinovskih ukrasa sa gradskih jelta, šahtama, kipovima sa spomenika, užadi sa mostova, sječi drveća po gradskim površinama i parkovima. Imali smo prije nekolike godine krađu cijelog drvoreda palmi sa gradskog bulevara, kamenovanja voza ovih dana u pokušaju da se izbaci sa šljina. Uglavnom je riječ o šteti pričinjenoj na javnim dobrima, od kojih počinitelji gotovo da nemaju nikakve koristi. Kako onda objašnjavate ovakvo ponašanje? I kako se to stručno može kvalifikovati?
Vandalsko ponašanje je jedna od, da kažem, podkategorija antisocijalnog ponašanja. Antisocijalno ponašanje kao i vandalsko ponašanje su bili objekat, da tako kažem, niza istraživanja i o tome postoji strašno puno literature. Ono što je veoma, da kažem, tim istraživanjima evidentirano, to je da je u otprilike vandalsko ponašanje, odnosno u principu antisocijalno ponašanje, u velikoj mjeri povezano sa osjećajem emocionalne udaljenosti od drugih. Znači, ono što je suprotnost antisocijalnom ponašanju je empatično ponašanje, znači sposobnost da se osjeti emocija drugog i da je taj drugi blizak. Znači, ako u jednom društvu ili u jednoj podzajednici ili subkulturi imate taj osjećaj izolovanosti, onda takav osjećaj u velikoj mjeri, između ostalih faktora koji mogu tome da doprinesu, doprinosi činjenici da imamo česte takve forme ponašanja. Ono što moramo reći, i sada bi to već bilo karakteristično za Crnu Goru, u jednom totalnom odsustvu realno istraživanja koja se time bave, znači veoma je teško dati bilo kakav sud. Ono što možemo reći da neka istraživanja koja su rađena drugim povodima ukazuju na neke veoma zabrinjavajuće činjenice. Recimo, istraživanje koje se zove World Giving Index pokazuje veoma nizak nivo socijalnog, odnosno solidarnog ponašanja, a solidarno ponašanje je jedna od mjera empatičnog odnosa, znači sposobnosti povezivanja sa drugima. Jedno istraživanje koje je pravilo UNDP prošle godine pokazuje da je povjerenje u socijalni kontekst kod Crnogoraca veoma nisko, da u prosjeku se ta neka otvorena komunikacija osim sa najužom porodicom sprovodi sa veoma malo ljudi u prosjeku. Veoma malo ljudi vjeruju jedni drugima. Sve to ukazuje na neke emocionalne, da tako kažem, jedan emocionalni substrat koji veoma pogoduje nasilničkom, vandalskom, antisocijalnom ponašanju, ponašanju koje teži kršenju normi ili ignorisanju normi socijalnog konteksta.
Osim ovih delikata o kojima smo u početku govorili, također nije zanemarljivo da se u posljednje vrijeme bilježe i neki zločini iz koristoljublja koji nisu baš bili uobičajeni na ovim prostorima. Ubijanje bliskih srodnika radi novca ili evo prijave da se otvaraju grobnice pokojnika umrlih prije 30 godina da bi se krali zlatni zubi. Bilo je pojava da se krade i da ima raznih obijanja, pljački i svega, ali ne i da se otkopavaju grobovi radi koristoljublja. Nekada je, pretpostavljam, na to uticao taj neki patrijarhalni mentalitet, da je on sprečavao ovakve stvari. Sada kao da nikakvih kočnica nema.
Također bi neko mogao da kaže da je to produkt teške ekonomske situacije, ekonomske krize, siromaštva i tako dalje, ali...
U krizi smo već 20 godina, jel? Ekonomska.
Tu sam slabo sklon da vjerujem takvim objašnjenjima, mislim da su to suviše laka objašnjenja, da smo mi bili u većim krizama pa do toga nije dolazilo. Jedna od činjenica povezana sa osjećajem izolovanosti o kojoj sam prije pričao je također da postoje indicije, da je ono što mi u psihologiji zovemo depresivno-anksiozna stanja, da su ona također u cijelom regionu, a mogao bih čak da se usudim da kažem moguće u Crnoj Gori i više nego od regiona, da su posebno izražena. Čim su ona posebno izražena, doći ću na to zašto, čim su ona posebno izražena, onda određene agresivne forme, vandalizam je jedna od tih formi, a i ovo je o čemu ste vi govorili, znači ovi posebno surovi ili da tako kažem nama neobjašnjivi, mnogima neobjašnjivi delikti mogu da budu povezani sa tim osjećajem očaja koji je povezan opet sa depresijom, sa osjećajem niže vrijednosti, sa potrebom da se na neki način osvetimo društvu, drugima, bližnjima i tome slično. Veoma bi bilo sa neke naučne točke gledišta u nivou totalne spekulacije bi bilo da se pokuša objasniti zašto je to tako. Znači, prvo bi morali dokazati da je to tako, jer nešto što je mišljenje nije dovoljen argument. Znači, nešto što je možda neka uvriježena observacija od strane psihologa u Crnoj Gori da je to izražena, da je to jedan izražen fenomen, nije dovoljno. Znači, prvo bi morali dokazati. A u trenutku u kojem bi se to dokazalo, onda bi vjerovatno razmišljali o jednom nizu činjenica. Jedna prva činjenica je da je Crna Gora jedno istorijski gledano siromašno ratničko društvo koje je živjelo u generacijama u situaciji ekstremnog stresa. Taj stres, iako je on pripadao prethodnim generacijama, se kroz takozvane emocionalne stilove prenosi sa generacije na generaciju. Ne genetski, nego kroz edukaciju, kroz obrazovanje, kroz odgajanje u porodicama. Znači, način anksiozan razmišljanja, način razmišljanja u kojem nije u redu da se radujete jer ste sigurni da će se nešto sutra dogoditi loše zato što ste se radovali, nemojte previše se smijete jer će nešto opet da vas nađe i tome slično, su, da tako kažem, tipični ciklusi, mentalni ciklusi koji dovode do razine povišenog stresa, a to opet dovodi ili potencijalno može da dovede do stvaranja depresivnog ili anksiozno-depresivnog sindroma.
Ako sam vas dobro shvatila, ta izolovanost i nedostatak solidarnosti i sve ovo više je odgovornost na porodici nego na samom društvu. Uzroci toga.
To je nemoguće razdvojiti. Znači, teško bi bilo bi nemoguće odgovoriti na to pitanje. Negdje vjerujem da određeni, da kažem, istorijske određene okolnosti koje su se u Crnoj Gori dešavale, u ovom momentu tranzicije, transformacije socijalnih normi i onoga što su, da kažem, pravila, znači jednog postepenog nestanka patrijarhalnog i Bogu hvala nestanka patrijarhalnog hijerarhijskog sistema, ili da kažem slabljenja, ne bih rekao nestanka, dovodi do jedne od jednom, da tako kažem, prividnog nestanka svih normi. Znate, ako ste bili zaključani u jednoj maloj kutiji toliko vremena, onda je izlazak iz te kutije za vas jedan potpuno novi svijet u kojem će mnogi vrlo, vrlo, vrlo teško da se snađu i teško se snalaze. Sve to u sadejstvu sa tim osjećajem izolovanosti koji, mi ne smijemo zaboraviti da socijalne norme same po sebi ne postoje, one nisu napisane, vi nećete biti zbog toga, ne postoji nigdje pravilnik socijalnih normi. One se održavaju na jednom sistemu koje mi nazivamo sistemu socijalnih emocija. Socijalne emocije utiču na to da se ja, prije svega to su stid i ponos, ali još neke druge socijalne emocije, utiču na to da na mene djeluje jedan socijalni kontekst i da se ja ponašam u skladu sa određenim normama socijalnog konteksta. To je opet veoma povezano sa osjećajem pripadnosti tom socijalnom kontekstu. Ukoliko vi imate osjećaj izolovanosti, onda taj socijalni kontekst nema nikakav upliv na vas i vi ste apsolutno u jednoj, da kažem, automatskoj situaciji da kršite norme tog konteksta, jer vi taj kontekst ne osjećate kao nešto čemu pripadate.
Iako su ovi problemi detektovani, rekli ste da nema istraživanja, nema egzaktnih podataka na osnovu kojih bi stručnjaci mogli da izvedu neke zaključke.
Nažalost, da.
Da. Sa druge strane, pitanje je kako se ovakve devijacije koje su ipak zabilježene u društvu, bez obzira što nema preciznijih podataka o njima, kakve posljedice mogu imati ukoliko se ne suočimo na pravi način sa njima?
Te posljedice mogu da budu dramatične i ne u budućnosti, nego bi te posljedice mogle da budu prisutne već sada. Ono što bi bilo veoma upitno, to je da se kroz statistiku pogleda, mislim da Ministarstvo zdravlja bi itekako moglo da pristupi takvim podacima, takozvanim epidemiološkim podacima, i da se vidi da li neki od tipičnih produkata depresivno-anksioznih sindroma, kao što su neke autoimuna oboljenja, neka kardiovaskularna oboljenja i tako dalje, da li postoji veći procenat nego što bi bilo opravdano ili nego što postoji u Europi, odnosno u regionu, jer bi to bio jedan od ozbiljnih indicija da je prisutna ta simptomatologija i da je ta simptomatologija jača nego što bi to bilo za očekivati. Druga istraživanja bi mogla, koja bi bila na striktno psihološkom domenu, znači bilo bi neophodno sprovesti jedno testiranje i uporediti sa regionom i sa evropskim prosjecima, vidjeti statistike samoubistava, vidjeti statistike nasilnih krvnih delikata i tome slično. To su sve neke indicije, one naravno ne mogu da daju sigurnost u tom smislu da nešto možemo baš sa sigurnošću da tvrdimo 100%, radi se o veoma, veoma kompleksnoj problematici koja nije podložna jednostavnim eksperimentima, ali sve te indicije bi govorile da bi u jednom trenutku bilo neophodno se suočiti jednom, da kažem, državnom politikom, možda i na nivou obrazovnog sistema, sa potrebom da se na neki način te situacije koliko je moguće koriguju. U protivnom, ono što nas očekuje na kratak rok, to su veoma ozbiljne, da kažem, konsekvence koje se odnose na zdravlje građana, a sasvim sigurno ozbiljne konsekvence na sve ono što su integracijski, da kažem, procesi koji se od nas očekuju u budućnosti, kao što je integracija Evropsku uniju, prihvatanje nekih određenih setova, pravila, normi, socijalnih, pravnih i tako dalje. To je sve za očekivati proces koji očekuje Crnu Goru u budućnosti. Sve će to biti izuzetno, izuzetno otežano ukoliko je ova pretpostavka tačna. Ukoliko nije, vjerujte, svi ćemo biti srećni ako je ta pretpostavka pogrešna, ali mnogo i suviše, da tako kažem, indicija postoje da bi trebalo, mislim, na državnom nivou, od Ministarstva zdravlja, Ministarstva edukacije i Ministarstva nauke, da se oformi moguća jedna komisija koja bi ustanovila da li postoje zabrinjavajući faktori u smislu psihološkog zdravlja nacije.
Gost u intervju subotom Radija Slobodna Evropa bio je psiholog i komunikolog Radoje Cerović.
Korak dalje.
Svojevremeno je naš radio, zajedno sa televizijskim izdanjem Liberty magazina, objavio priču o bivšem hođi Muhamedu Vehaboviću, koji se oženio Slavicom Karić iz Bočinje, koji samim tim činom započinju borbu za puko preživljavanje. Nakon što je ljubavna priča stigla u javnost, počela je pristizati pomoć bračnom paru. I od tog trenutka život se mijenja iz temelja, a Muhamed čak dobija i posao. Naš reporter Srećko Stipović ponovo je posjetio Vehaboviće, ovaj put u sreći i blagostanju.
Muhamed Vehabović i Slavica Karić nisu ni slutili na kakve će sve životne podlosti naići prije nego su osnovali bračnu zajednicu iz koje se rodilo troje djeci. Kako ih je sredina potpuno odbacila jer je on bivši hođa, a ona Srpkinja, da bi preživjeli morali su tražiti mine na crtama razdvajanja kako bi ih deminirali, a metalne dijelove prodali na otpadu staro željezo. Po jednoj mini dobivali su samo 5 konvertibilnih maraka. Međutim, pored onih loših, ima i dobrih ljudi koji su im vidjevši našu priču pomogli.
Pa jeste od toga datuma, znate, kada je udrađena priča i objavljena, bilo je pomoći, to je bio donacija od 1500 maraka za kravu od humanitarne organizacije Pomozi mi Sarajeva. Zanimljivo za ovu jednu donaciju kad svijedi gospodina Begi iz Švedske, znači neposredno nakon gledanja emisije vaše na Liberty na televiziji u Švedskoj, znači on je svoj suprug i Vesni rekao, idemo za Bosnu. Ženu je znalo što za Bosnu, kada idemo Muhamedu Saviću. I oni su došli posjetiti na nas, evo ovaj regal koji vidite, jedan vrlo lijep kupljen nam, jer nismo imali, i to je danas jedna divna i krasna uspomena.
U Muhamedovoj kući je radna atmosfera. Majstori dovršavaju potkrovlje kuće, jer za peteročlanu obitelj nije bilo dovoljno mjesta u prizemlju. Nakon naše priče u dom Vehabovića pojavili su se novinari Radio Beča, te donirali 3000 maraka za ovu investiciju.
To je bila, znači, urednica Radio Beča, ona se nas neposredno, znači, nakon te emisije samo posjetile, i evo sada skoro, znači, pred novogodišnje praznike donirali su jednu veću donaciju za primanje sprata.
Još jedan čovjek u Vrlini iznenadio je Vehaboviće tako što je privezao kozu za stablo šljive u dvorište i to noću. Nije htio da itko zna da je on darovao obitelj koja je mjesec dana prošlo ljeto jela samo šumske gljive.
Ne znam, ima čovjeka, ne znam, samo da je čovjek iz Visoko. To je to bilo.
Pa je li nazvao, pitao, šta?
Nije više zvao. Svaki čak se gubi. Jer to je neko pravilo da ne zna desna, ova liva ruka šta je desna dala. Čovjek je, znači, želio da pomogne, ali da njegovo ime ne ide u javnost, to bilo.
Je li gotovo s minama?
Pa s minama je završeno i ne samo da te pomoći, već što ih ne ima više. Da ih ima ne bilo završeno, vjerovatno.
Što bi vam u ovom trenutku bilo najpotrebnije za normalan život?
A za normalizaciju života, mi smo to i prije govorili, ne može čovjek živjeti od pomoći drugih. I nije pošteno da živi, znači, od pomoći. Ono što ja sebi ne mogu priuštiti, to je bilo, znači, da otprimim sprat, jer to je velika investicija za mene. Mnogo toga nije ja i drugi ne mogu se priuštiti. Ali što bi bilo najpotrebnije, ali tu su već godine prepreka, to bilo neki stalni radni odnos, primanja koja su redovna, to je jedino način pomoći sebi. Ali 57 godina, u to ne vjerujem više.
Ono, imate jedan lijep i skladan brak.
A drugo je naš brak, a drugo je gledište pojedinaca na naš brak. Znači, politika, rad, sve učinilo svoje, znači da ljudi više istim očima jedan drugog ne gledaju. I to je slučaj, znači, kod mene i kod moje porodice. Bez razlike što se ona asimilirala, da kažem tako, moja supruga uklopila u sredinu, u društvo u kojem živimo, ona za njih predstavlja istar pravoslavku i to je to.
Nakon što su preuzeli priču s Liberty televizije, novinari Glasa Amerike također su organizirali prikupljanje humanitarne pomoći putem jedne fondacije, a svi donatori kao i iznosi koje uplaćuju za pomoć obitelji Muhameda i Slavice mogu se pratiti i putem interneta. Akcija završava večeras, a već je prikupljeno 2670 američkih dolara. Inda Svonk, urednica Glasa Amerike na jezicima BiH, podrijetlom Sarajka, rekla nam je da će za taj novac kupiti kravu u obitelji Vehabovića. Eto, Bosanke bilo gdje da su, misle na svoje sunarodnjake kojima treba pomoć. I to je Bosna i Hercegovina. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
A nakon priče koja budi nadu da ponovimo i vijesti dana. Objavljen novi tender za KAP. UNESCO i Crna Gora popustili pritisku Arapa, otkazana izložba posvećena Jevrejima. Crna Gora je bila pokrovitelj. Bulatović poručio Krivokapiću da bez tužioca Vučkovića nema sjednice odbora za antikorupciju. Štefan File nije uspio da pomiri bosansko-hercegovačke političare, sastanak jutro završen bez rezultata. U Brazilu u poplavama 20 mrtvih munja oštetila čuvenu statuu Hrista Spasitelja. U samoubilačkom napadu u Afganistanu poginula 21 osoba, među njima UN i MMF zvaničnici. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.